Ovo je Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobro jutro. Prije koji trenutak bilo je tačno 8 sati, Radio 27 oglašava se 22. put u 8. mjesecu 2015. Danas je srijeda, a o najvažnijim događajima koji je prate odmah vijesti jutra i Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Nacrt zakona o radu u Narodnu skupštinu Republike Srpske trebao bi biti upućen početkom sljedećeg mjeseca. Iz resornog ministarstva pozivaju sindikat na dijalog kako bi zakon bio prihvatljiv za sve. Iz sindikata s druge strane tvrde da vlada nije spremna da sasluša radnike čija prava ugrožava novi zakon. Govore ministar rada i socijalne zaštite Republike Srpske Milenko Savanović te predsjednica sindikata Ranka Mišić.
Mi ćemo imati vjerovatno malo žešći dogovor sa poslodavcima oko minulog rada, ali mislim da će stav ministarstva i stav vlade biti da minuli rad praktično ostane na sadašnjim osnovama. Poslodavci će insistirati, ali to je opet stvar dogovora, znači moramo sjest dogovarati se. Poslodavci će, ajde nakon 3 godine, 5 godina, zavisi koliko se dogovori, jednostavno da iznesu svoje ekonomsko poslovanje svoga subjekta i ako je to ekonomsko poslovanje pozitivno, nema razloga da se taj kolektivni ugovor ne produži kako bi se crpila prava koja je definisana kolektivnim ugovorom.
Jedna od aktivnosti koju možete slobodno nazvati pritiskom jeste i razgovor sa parlamentarnim strankama. Ako oni nas pritišću svaki dan i to vrlo neugodno, pokušavajući nas diskvalifikovati, ne vidim nijedan razlog da mi iste metode ne koristimo samo s jednim ciljem. Naš cilj je jasan, da radnici u Republici Srpskoj žive bolje, da se ne umanjuju radnička prava.
Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Igmanu će danas biti obilježena 20. godišnjica pogibije trojice američkih diplomata i francuskog vojnika. Podsjećamo, oni su 19. kolovoza 95. godine tragično izgubili život na Igmanskom putu, vraćajući se u Sarajevo nakon obavljene mirovne misije. Njemački parlament danas bi trebao glasovati o trećem paketu financijske pomoći Grčkoj koji su usvojili grčki parlament i eurozona. Radi se o drugoj vanrednoj sjednici od 17. srpnja kada su poslanici Bundestaga dali načelnu suglasnost za paket pomoći Grčkoj. Treći paket financijske pomoći toj zemlji koja se obavezala na stroge mjere štednje iznosi 86 milijardi eura, čija će prva tranša od 26 milijardi biti isplaćena sljedećih dana. Američka vojska provodi velike zrakoplovne vježbe u Europi uz sudjelovanje nekoliko tisuća padobranaca iz država članica NATO-a. Vježbe će biti održane u Njemačkoj, Bugarskoj, Rumunjskoj i Italiji, a predstavljaju najveću obuku saveznika u Europi od kraja hladnog rata. U takmičarskom programu igranog filma ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala večeras će između ostalih biti prikazan film BH redateljice Ine Stanović Naša svakodnevna priča. Svjetska premijera prvog igranog filma BH redateljice Ine Stanović održat će se u Narodnom pozorištu Sarajevo. Film je rađen u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. U okviru takmičarskog programa dokumentarnog filma bit će prikazano ostvarenje autorefleksija Nedima Ali Kadića, studenta Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Iz sporta. U prvim susretima play-off faze nogometne lige prvaka Partizan je poražen na gostovanju kod Bate Borisova sa 0-1. Istim rezultatom Astana je bila bolja od ciparskog Apoela, a Lazio od Bayer Leverkusena. Manchester United je sa 3-1 savladao Briž, a Sporting sa 2-1 moskovski CSKA. Danas se igraju preostali dueli ove faze natjecanja.
8:04, imamo prognozu vremena za danas, prije toga nekoliko kratkih poruka vozačima. Ovoga jutra nisu zabilježeni dulji zastoji u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini. Kolovoz je pretežno suh, frekvencija vozila umjerenog intenziteta. Spori se saobraćaj na dionicama na kojima ima sanacionih radova, kao na dionici autoputa 1 Butila Sarajevo Sjever, gdje se naizmjenično zatvara vozna i preticajna traka. Vozači treba da voze opreznije i da obavezno poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prilazima jutros nije bilo dugih zadržavanja. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće umjereno do pretežno oblačno. Prijepodne kiša se očekuje ponegdje na sjeverozapadu Bosne. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i jugozapadni. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje od 27 do 32 stepena.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Bosansko-hercegovačke radio stanice i Radio Slobodna Evropa iz programa što u ovom zajedničkom jutru slijedi do pola devet preporučuju. Info plus i susreti prvo s Bihaćem, kako je sinoć u svom gradu dočekan Dženan Musa, kapiten bosansko-hercegovačke kadetske košarkaške reprezentacije koja je osvojila evropsko zlato. Prenijećemo i djeliće atmosfere koja je pratila dočeke selektora Josipa Pandže u Vitezu i zlatnih košarkaša Adija Alikadića u Goraždu i Emira Čerkezovića u Tuzli. Lijepo je kada se sport i sportisti nađu u vrhu emisije, ali na tu poziciju ovo ljetnja vrelina, nažalost, dovodi i poljoprivredu i poljoprivrednike. Prve procjene u Bihaću, na primjer, kazuju da su prinosi umanjeni za više od 50%. Još nisu obnovljene mnoge kuće uništene prošle godine klizištima u više maglajskih mjesnih zajednica. Njihovi predstavnici zato će danas u Sarajevo na sjednicu Upravnog odbora Fonda za pomoć na stradalim područjima. O situaciji u kojoj se nalaze prezentirat ćemo više detalja. Info plus jutros ima i priču s dječijeg festivala folklora koji je sinoć završen u Višegradu. Prije vijesti u pola devet donosimo i nekoliko važnijih odgovora na pitanje zašto je minule dvije godine Bosnu i Hercegovinu napustilo oko 68.000 osoba. Ovo je vama najbliži radio, 8 sati i 8 i po minuta. Za vas, poštovani slušatelji, muzički pozdrav.
over me too. Seems like my time has come and now I'm moving on. I've been so low. Set me free. Let me out this misery. Show me the way. Show me the way. My life again. You can handle me.
No, no.
Set me free. Set me free.
Set me free.
Let me out this misery.
Sati 12 minuta, predstoje nam susreti, prvo s Bihaćem.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Radio Bihać i Dženita Duraković. Dženita, dobro jutro.
Dobro jutro, SF, tebi i svim našim slušateljima iz Kišnog, ali ovih dana najponosnijeg grada u Bosni i Hercegovini i šire.
I sinoć je bilo kiše, ali je bilo izuzetno svečano doček za Dženana Musu, kapitena košarkaške kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je osvojila zlato, evropski tron. Kako je bilo sinoć i noćas u Bihaću?
Tako je, bio je veličanstven doček organiziran za zlatnog momka sa une našeg Dženana Musu. Ponosni na svog prvaka, sinoć oko 5000 ljudi okupilo na gradskom trgu kako bi dostojanstveno uz pjesmu i slavlje, baš onako kako to on i zaslužuje, dočekalo svog zlatnog dečka. Nadam se da će našim slušateljima dijelić ton svog zapisa koji sam evo izdvojila uspjeti dočarati atmosferu koju nije pokvarila ni kiša koja je u trenutku Musinog dolaska na gradski trg počela jako padati. Pa poslušajmo.
Želio bih da vam se zahvalim što ste učinili ponosnim, želim da vam se zahvalim što sam ponosan, što sam vaš sugrađanin. Ovo je najveličanstveniji grad na svijetu, ja ga najviše volim. Hvala, hvala puno.
Obično ovakvi događaji, ovakvi rezultati pokrenuo masovno bavljenje mladi tim određenim sportom. Ja ne sumnjam da će to desiti u cijeloj BiH, a nadam se da neće zaobići ni košarkaški klub Bosna i Kiksel. Ovo bi trebalo da bude jedan pokazatelj da ovi mladi momci i djevojke vide da s jednim upornim radom, jednim kvalitetnim radom, jednim dobrom selekcijom i dobrim odabirom na kraju krajeva može napraviti nešto.
Bio je ovo prvi Džananov trener Edis Subašić, njegove riječi. Dženita, kako je bilo i sinoć, još koji detalj?
Bila je ovo zapravo poruka Edisa Subašića, znači njegovog prvog trenera iz škole košarke Bosna XXL, koji je Džananu sinoć nakon ceremonije na gradskom trgu na posebno pripremljenom dočeku na igralištu ispred njegove zgrade, a koji su organizirali njegovi prijatelji i članovi ovog kluba, uručio zlatnu loptu. A na putu za rodni Bihać za Džanana je u ključu organiziran svečani doček, kao i u Ripču na ulasku u sam Bihać, gdje su mu dobrodošlicu poželjali premijer Unsko-sanskog kantona Izudin Saračević i gradonačelnik Bihaća Enrad Galjašević, koji je Musi u ime grada poklonio stan u Bihaću.
Dženita ostaje s nama, još neki akcenti iz sinoćnje slavljeničke atmosfere u nekoliko BH gradova, pa se vraćamo u Bihać. U Vitezu, naime, sinoć veliki doček za Josipa Pandžu, selektora BH kadetske košarkaške reprezentacije, koja je osvojila evropsko zlato. Naš Josip Pandža sa 28 godina, najmlađi selektor, kojemu je uspjelo osvojiti zlato za jednu zemlju na tako prestižnom natjecanju, ističu Vitežani. I u Goraždu, rodnom gradu košarkaškog reprezentativca Adija Alikarića, sinoć veličanstven doček. Adije u grad na Drini prvi put u njegovoj historiji donio zlatnu medalju s jednog evropskog takmičenja. Za Emira Čerkezovića, jedinog igrača iz Tuzlanskog kantona, koji je član zlatne kadetske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, sinoć svečani doček u Tuzli. Još će se govoriti o uspjehu bosansko-hercegovačkih košarkaša kadeta, o ekipi koja je osvojila evropski tron, o timu koji je BH zajedništvo pokazalo svoju punu efikasnost i vrhunski evropski rezultat. Vraćamo se u Bihać, nastavljamo s drugim također aktualnim temama. Dženita, ljetne vreline, suša i štete u poljoprivredi.
Tako, evo, poljoprivrednici u novim problemima. Nakon što se proizvođači jagodičastog voća susreli sa velikim problemom sušenja sadnica maline, visoke temperature i suša donijeli su probleme i drugim poljoprivrednicima sa područja ovog kantona. Zbog suše prihodi, prije svega kukuruza kao osnovne stočne hrane, biti će smanjeni preko 50%, kaže Husein Selimović, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Unsko-sanskog kantona. Pa poslušajmo njegovu izjavu.
Sada stanje kako jeste sa terena, mi koje dobivamo negdje na mjestima ima i čak i 80% da su onaj uništeni usjevi kukuruza. Prije 2-3 dana je bilo čak ovaj nepogoda od grada da su na mnogim mjestima voćnjaci i usjevi bašte kad su u pitanju, odnosno povrće kad je u pitanju da su isto tako da stradali. Ali kukuruz kao osnovna stočna hrana je zbilja stradao, mi naše procjene da je to negdje 50-60% da je umanjenje, da će biti umanjenje poljoprivredne proizvodnje kukuruza.
Posljedice suše, Dženita, mogli bi se odraziti na proizvodnju mlijeka?
Pa tako je, s obzirom da je Unsko-sanski kanton prednjači u proizvodnji mlijeka na području federacije, posljedice suše, odnosno štete u poljoprivrednoj proizvodnji mogle bi se odraziti na proizvođače mlijeka. Naime, ukoliko ne bude kurza, njegova cijena će rasti, što će opet izazvati nove probleme. No Selimović nam je kazao da su iz Saveza općinskim udruženjima savjetovali da prema načelnicima svojih općina upute zahtjeve o proglašenju stanja elementarne nepogode. U Poljoprivrednom zavodu i resornom ministarstvu još uvijek nemaju precizne podatke o nastalim štetama, ali kažu kako će nakon dobijanja istih i sagledavanja stanja na terenu adekvatno i reagirati.
Znači, na potezu su lokalne i drugi nivoi vlasti. Dženita, hvala, pozdrav tebi.
Hvala, pozdrav svim našim slušateljima.
Nakon Bihaća odmah Magla i Sarajevo, predstavnici maglajskih mjesnih zajednica Bradići, Kosova, Strajište i Ulišnjak danas će u Sarajevo na sastanak Upravnog odbora Fonda za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće. Očekuju konkretno rješenje, odnosno isplatu novca za izgradnju novih domova. U prošlogodišnjim klizištima u tim dijelovima općine Maglaj uništeno je 49 kuća, a njihovi vlasnici su i do danas bez krova nad glavom. Više detalja iznosi predsjednik mjesne zajednice Bradići, Šefik Riđal.
Imamo sastanak zakazan da se dogovori, u stvari to je upravni odbor koji treba odobriti sredstva koja su već dogovorila sa Fondom solidarnosti, jer građani su predali ugovore kupoprodajne i zemljište i stanove i kuće, tako da 49 porodica bi tačno trebalo da se zna kad će to da se isplati iz Fonda solidarnosti. Zbog toga idemo u Sarajevo i Sarajeva se ne vraćamo dok se to ne dogodi. Mi ćemo ostati u Sarajevo, a pozvat ćemo ljude, već smo pripremili dogovorili autobuse, ukoliko ne budu oni odobrili sredstva, onda ćemo mi pozvati ljude, građane naših 49 građana da se pridruži nama u Sarajevu, dok ne odobre sredstva mi se odgovor ne vraćamo. Dogovoreno je po jednoj stambenoj jedinici procijenjena šteta 35.700 maraka. Nema tu ni govora da se mora napraviti kuća za 35.700, ali može napraviti makar prizemlje i da može u nju useliti. Jer nema se više vremena, prvi će za koji dan.
Bićemo danas s predstavnicima maglajskih mjesnih zajednica koji su u Sarajevu. A sada u Višegrad, ljepšim povodom, dječji festival folklora završen je sinoć, a tim povodom sa zanimljivom pričom javila se Mira Andrić.
Članovi dječjih folklornih ansambala iz Bugarske, Ukrajine, Slovačke, Srbije i Republike Srpske prezentovali su igre iz svojih zemalja i jedni od drugih učili nove korake. Članovi dva Višegradska kuda pokazali su svojim vršnjacima kako se izvodi kolo Sarajevskog polja.
Ja sam Marija Papić, ovo je za nas jedno veliko iskustvo. Naučili smo dosta novih koraka i plesova iz drugih kudova i mi smo njima pokazali kolo iz koreografije Sarajevskog polja, igra kolo na Čekiću.
Koreograf Vedrana Ždralo.
Mislim da to mnogo znači i za sam Višegrad, a naravno i za naše društvo i za kulturno-umjetničko društvo Bikavac, jer djeca stiču nova iskustva, uči nove korake, stiču nova druženja.
Bugarska djeca su učile drugu djecu kako se izvodi Dajčovo kolo. Ivajlo Varvanov.
Naučili su baški i ukrajinski tanci dnes i beše izuzetno interesno, zašto това je един начин да опознаем културата на другите народи.
Cilj festivala je druženje folklornih grupa i razmjena kulturnog nasljeđa, ističe umjetnički direktor festivala Goran Paunović.
I to je poenta celog našeg festivala, da se djeca iz raznih krajeva sveta druže, da se drže za ruke i da poručuju onim odraslima što treba da rade.
Direktorica turističke organizacije Višegrada Olivera Todorović smatra da je ovo značajan dan za ovaj grad, jer se kroz igru sa oko 200 učesnika afirmiše kulturna baština više zemalja.
Ovo je prava prekogranična saradnja, jer u Višegrad je stao na mapu redovnih folklornih dana, svih festivalskih dana koji se održavaju, počinju u Užicu, u Bajnoj Bašti, Zlatiboru, Kosjeriću, Novoj Varoši, Prijepolju, tako da Višegrad je sa ove strane Drine jedini grad koji učestvuje.
U završnici festivala sinoć su gradskim ulicama, igrajući u narodnim nošnjama, prodefilovali svi učesnici ove manifestacije, njih oko 200. Publika je nakon toga na trgu Nikole Tesle u Andrićgradu uživala u cjelovečernjem koncertu i reviji narodnih nošnji. Nakon Višegrada festivalski program bit će nastavljen danas u Bajnoj Bašti. Za program Radija 27 iz Višegrada, Mira Andrić.
But wait a minute, something's wrong.
Ciao ragazza, cosa fai stanotte? facciamo un giro? Allora andiamo, eh?
Are you kind of crazy? Do the mambo like a crazy. Hey, Goomba! I love how you dance, Goomba! But take it some advice.
Radio 27 u 8 sati i 25 po minuta iz sinoćnih emisija Radija Slobodna Evropa. Zašto toliko mnogo ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine? Na ovo staro pitanje uglavnom takvi i odgovori. Razlozi su znači poznati, ali problem je što nema rješenja, što se privreda ne razvija, što zaposlenost ne raste. Šta su moguće posljedice? O tome naša Aida Đugum.
Prema nekim procjenama, Bosna i Hercegovina svake godine izgubi grad veličine Zvornika, a upravo taj grad je od polovine 2013. godine napustilo 6.000 ljudi. 23-godišnji Hrusto Hasanović iz Zvornika išao je u Njemačku, bio u azilu i vratio se u rodni Zvornik.
Što da vidim kako je, nije bilo baš najbolje. Ma nije bila nikako dobra. Posle dva mjeseca sam se vratio. Ljudi idu, misle da je bolje, znam. Nijem postao u Bosni i Hercegovini i idu u nadi da će naći dobiti posao papira, ali to je prosto nemoguće.
Zbog velike nezaposlenosti i bilo kakvog izgleda za otvaranjem radnih mjesta, sve više mladih ljudi po uzoru na svoje djedove, gastarbajtere, odlaze u tuđinu u gradovima poput Livna ili Tomislavgrada. Najčešće odredište, baš kao i kod njihovih djedova, je Njemačka. U inostranstvu odlaze sa porodicama, a o razlozima neki od anketiranih kažu.
Ovdje nema života, nema napretka, nema ništa. Znači ovo, sve što imaš zatvorit ćemo i put Njemačka. To je prva adresa.
3 godine sam u braku, ni ja ni muž nemamo posla, jednostavno odešmo u Njemačku tamo da pronađemo našu sreću, jer ovdje je užas.
Otišlo sve, šta god je bilo otišlo, Kanada i Njemačka.
Irska, čak u Irskoj, evo moji osobni sestrica, 2 u Irsku su otišli isto tako bez nekog određenog posla. I obrazovani i s fakultetima i sa srednjom školom i bez škole, gdje god ko kakvu priliku ima, to kida.
I to nisu jedini gradovi koji nestaju. Građani masovno odlaze iz Sanskog mosta, Ljubuškog, Brčkog, Bijeljine, Odžaka. Podaci su Unije za održivi povratak, koja je radila istraživanja na terenu. Mirhunisa Zukić, predsjednica ove organizacije, kaže.
Od 2013. godine do današnjeg dana, dakle, vrlo smo aktivni na terenu i mi smo zabilježili, dakle, 68.000 lica koja su otišla iz Bosne i Hercegovine, što legalno, što ilegalno. Dakle, ove podatke nismo mogli potvrditi institucijama jer su ljudi išli, dakle, ilegalnim putevima.
Većina onih koji napuste Bosnu i Hercegovinu pokušavaju zemljama Evropske unije raditi na crno.
80% ljudi je ilegalno otišlo. Pri tome, prodajući svoj dio imovine, u Zvorničkom kraju ljudi su prodavali štale i krave, sve ono što su dobijali u toku procesa povratka i otišli da plate određenim ljudima, pa 7-8 hiljada jedna porodica otišla do Francuske. I naravno, tamo nisu mogli ostati, vratili se ni u šta.
Prema podacima Eurostata, BH građani najčešće ilegalno borave u Njemačkoj, potom Švedskoj i Švajcarskoj, navodi Murveta Džaferović, pomoćnica ministra u sektoru za imigraciju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Za ova 3 mjeseca, prvi kvartal 2015. godine, imali smo negdje oko 940 zahtjeva.
Ujedinjene nacije su izračunale da će Bosna i Hercegovina za 85 godina imati tek 2 miliona ljudi na svojoj teritoriji. To je skoro duplo manje nego danas. Ovo predviđanje odnosi se na cijeli Zapadni Balkan, a Bosna i Hercegovina, čini se, već ima ozbiljan problem. Sociolog Ivan Šijaković.
Balkan je jedno nesigurno područje, to se i sada pokazalo. To se nalazi na repu Evrope i po resursima prirodnim, financijskim, ekonomskim, ljudskim. Tako da kogod može, on jednostavno ide. Ako uzmemo recimo samo u ovom slučaju Bosnu i Hercegovinu, posljedica će biti da vi nemate vredne radne snage, nemate posebno stručne radne snage koje je danas neophodno kod na visoko obrazovanih ljudi u tehničkoj i naučnoj oblasti. Će svi jedni druge optuživati ko je kriv za takvu situaciju što mladi i odlaze, a ništa neće preduzimati u smislu lečenja društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Tačno u 8 sati i 30 minuta u studiju Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Igmanu će danas biti obilježena 20. godišnjica pogibije američkih diplomata i francuskog vojnika koji su poginuli vraćajući se u Sarajevo nakon obavljene mirovne misije. Iskazima svjedoka državnog tužiteljstva danas bi u sudu Bosne i Hercegovine trebalo biti nastavljeno suđenje Huseinu Bosniću, optuženom za javno podsticanje na terorističke aktivnosti. Obilna kiša i gusta magla otežavaju i usporavaju izvlačenje 54 poginule osobe u zrakoplovnoj nesreći u indonezijskoj pokrajini Papui, izjavili su u srijedu dužnosnici. Od početka sukoba u Jemenu ove godine poginulo je 400 djece, a preko 600 ih je ranjeno, objavio je danas UNICEF. Njemački parlament danas bi trebao glasovati o trećem paketu financijske pomoći Grčkoj koji su već usvojili grčki parlament i eurozona. Američka vojska provodi velike zrakoplovne vježbe u Europi uz sudjelovanje nekoliko tisuća padobranaca iz država članica NATO-a. U nekoliko gradova Južne Afrike danas će na poziv nevladinih organizacija biti održan marš protiv korupcije. U takmičarskom programu igranog filma ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala večeras će između ostalih biti prikazan film BH redateljice Ine Stanović, Naša svakodnevna priča. Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Prije podne kiša se očekuje ponegdje na sjeverozapadu Bosne. Tijekom poslijepodneva i u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina u većem dijelu zemlje. Intenzivnije padavine na sjeverozapadu. Vjetar slab do umjeren u Bosni, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i jugozapadni. Dnevne temperature od 23 do 28, na jugu od 27 do 32 stupnja.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sada je 8:32, naredne vijesti su u 8:57, a u međuvremenu program iz kojeg preporučujem središnja tema jutra, angažman dužnosnika lokalne vlasti, šta su prioriteti nakon sezone godišnjih odmora. Imamo odgovore iz Zvornika, Tuzle i Olova. Programi zapošljavanja koje entitetske službe ostvaruju u saradnji s poslodavcima, kako i koliko ostvaruju utvrđene ciljeve. O tome konkretnije u ovoj jutarnjoj srijedom redovnoj rubrici Vaša prava. Ostanite uz nas do 9 sati. Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačke radiostanice u 8 sati i 36 minuta, središnja tema jutra. Angažman dužnosnika lokalne vlasti. Šta su prioriteti nakon sezone godišnjih odmora? Podgovorit ćemo u Zvornik, Tuzlu i Olovo.
Behalen.
Tematski park 27.
Na listi prioriteta u angažmanu lokalne vlasti u Zvorniku su okončanje sanacije školske infrastrukture, zatim proširenje poslovne zone i videonadzor u gradu. U vrhu te liste ipak je sanacija kuća koje su oštećene u prošlogodišnjim poplavama i klizištima. S više detalja o tome iz Zvornika, Jelena Zekić.
Domaćinstvima u Zvorničkoj opštini, osim prošlogodišnjih poplava, nesagledivu štetu nanijela su brojna klizišta. I u narednom periodu prioritet u radu lokalne vlasti u opštini biće nastavak sanacije šteta koje su izazvale poplave, rekao je zamenik načelnika opštine Zvornik Bojan Ivanović.
Na području opštine Zvornik ovih dana upravo dolaze i oružane snage. 30 dana će boraviti kod nas sa svojom mehanizacijom kako bi nam izašli u susred i pomogli da što više nastale štete saniramo i da koliko toliko živote u tim mjesnim zajednicama vratimo u normalu.
Pored ovih prioriteta, opština će nastaviti realizaciju drugih projekata koji su bili obustavljeni zbog prošlogodišnjih poplava, kaže Ivanović.
To su projekti izgradnje garaža, dve garaže u gradu Zvorniku koje su planirane, zatim učemo kupovinu imovine bivšeg inženjeringa kako bi proširili postojeću poslovnu zonu, naravno su povećali naše kapacitete poslovne zone za neke buduće investitore koji bi došli da nešto proizvode ovdje u Zvorniku i na taj način zaposlili domaću našu radnu snagu. Zatim imamo projekat video nadzora u gradu koji će vjerojatno biti završen do kraja godine, gdje će najveći dio grada, znači, biti pokriven kamerama. Također imamo određene infrastrukturne projekte, sanacije određenih školskih uređenja, školskih objekata. Nešto od tih rada već je i trenutno s obzirom da se približava školska godina.
Šta kažu Zvorničani, poslušajte u narednoj anketi.
Mislim da i lokalne, ali ako govorimo o Bosni i Hercegovini, svi nivoji vlasti bi trebali malo više da porade na tome da otvore nova radna mjesta. Svi smo ovdje, da kažemo, svjedoci da nam ljudi odlaze i bježe glavom bez obzira. Ne samo iz Zvornika, nego generalno iz cijele Bosne i Hercegovine. Mislim da oni imaju tu odgovornost da bi trebali da se pobrinu da ljudi na granicama bude što manje i da što više ostane ovdje.
Prije svega mislim da bi lokalna uprava samouprava trebala da najviše pažnje obrati ka izgradnji infrastrukture za sport, za kulturu, za sve ono što mladom čovjeku može dati, da kažem, neku širinu i teme za bavljenje mimo onih nekih standardnih aktivnosti škole.
Ono što bi trebalo biti zadatak lokalne vlasti cijele godine, a ne samo u narednih par mjeseci, je prije svega zapošljavanje mladih, da mladni ljudi ne odlaze odavde, ne samo iz Zvornika, nego iz Republike Srpske.
Za Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Za lokalne vlasti u Tuzli, po procjeni njenih dužnosnika, kao i većine građana, prioriteti su u komunalnoj infrastrukturi, a ovih dana u vrhu te liste je cijena javnog gradskog prijevoza, čije povećanje za mnoge nije prihvatljivo. Tuzla i Adnan Čebić.
Situacija oko povećanja cijena karata gradskog prijevoza u Tuzli se ne smiruje. Ova tema je najviše pogodila one koji koriste gradski saobraćaj, a posebno u rubnim dijelovima. Građani su protestima iskazali negodovanje zbog takve odluke, koje se također protivi gradska uprava Tuzla. Iako za mnoge još uvijek traju godišnji odmori, za četvrtak je zakazana i vanredna sjednica gradskog vijeća Tuzla sa samo jednom tačkom dnevnog reda, a to je razmatranje novonastalog problema javnog gradskog prijevoza. Tri puta su povodom ove teme održane vanredne sjednice kolegija gradskog vijeća. Jozo Nišandžić, predsjedavajući gradskog vijeća Tuzla.
17. smo imali, znači, vanredni kolegi vijeća, gdje smo zaključili da trebamo držati vanrednu sjednicu gradskog vijeća, gdje ćemo donijeti odgovarajuće odluke cilju, što kažu, poboljšanja stanja u javnom prevozu na području gradske zajednice Tuzla.
U rješavanju ovog problema, kada je u pitanju gradskog vijeća Tuzla, i pozicija i opozicija su složni. Svi žele biti u službi građana. Sabahudin Imamović, predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije u gradskom vijeću Tuzla.
Treba pomoći GIFS-u da prevaziđe probleme
ali mora se ostvariti i GIP se mora kretati u okviru zakona. Opet gradsko vijeće mora štititi interese građana, a jedini način da zaštiti interese građana jeste poštivanje zakona. Dakle, posljednje poskupljenje ne može ostati.
Sada se dakle čeka potez zakonodavnog tijela Tuzli, jer bliži se početak školske godine, a školarci su među populacijom koja najviše koristi ova prijevozna sredstva, koja u mnogome pogađaju veće cijene prijevoza. Pored ove sjednice, u augustu bi trebala biti održana još jedna sjednica gradskog vijeća Tuzla. Komunalna oblast je prioritet u radu, kako izvršne, tako i zakonodavne vlasti.
Tvrdim do kraja godine sve planirane zadatke, ono su na sjednicama koje su predviđene kroz program rada realizovati.
I građani uglavnom očekuju da vlast više govori i rješava takve probleme.
Po mom mišljenju, najviše treba posvijeti pažnje higijeni.
Za omladinu, najviše. Pruže omladini priliku da se dokažemo.
Prvo, pokrpiti ulice koje su izuzetno oštećene. Znači, ima posto slučajno stane u visinskim zonama, ona više mosta kipova. Svaka ulica, maltene, nakon popravke vodovodne instalacije ostane samo zasuta tucanikom.
Dok se čekaju konkretni potezi izvršne i zakonodavne vlasti Tuzle oko javnog prijevoza kao i konačnog odgovora gradskog i prigradskog saobraćaja, građanima preostaje samo nada u dolazak boljih vremena. I kada je ovaj problem u pitanju, ali i problemi koji ih more tokom cijele godine. Za Radio 27 iz Tuzle, Adnan Čebić, Radio Slon.
Dužnosnici lokalne vlasti u Olovu u vrh liste prioriteta u svom angažmanu uvrstili su poticaje privredi, posebno poljoprivredi i zapošljavanju. Ovih dana, međutim, zaokuplja ih Zakon o šumama, koji je u proceduri izmjena. Očekuju veću uključenost u odlučivanju i više koristi od šumskog bogatstva na svom području. Iz Olova, Kadir Plećan.
Dva su osnovna pravca djelovanja lokalne vlasti u Olovu na izmaku ljeta. Na političkom kolosijeku najvažnija su aktuelna nastojanja da novi federalni zakon o šumama koji je u pripremi napokon uvaži prava lokalnih zajednica poput Olova po pitanju upravljanja prirodnim resursima. U tom kontekstu, kaže načelnik Džemal Memagić, osim pregovora sa nadležnim federalnim ministarstvom i drugim institucijama, jučer se o ovom problemu razgovaralo i na zajedničkom sastanku sa predstavnicima općina Konjic, Vareš, Glamoč, Livno, Drvar, Bosansko, Grahovo i Kladanj.
I siguran sam da federalni ministar daje potporu i evo mi razgovaramo već dva puta, do 24. trebamo da okvirno znači se šta smo se dogovorili, da se promijeni. Sastanak općina Konjic, općina Olovo, općina Varaš, općina Glamoč, općina Livno, općina Drvar, općina Bosansko Grahovo i općina Kladanj. Problemi imaju te općine jer su one male, a najviše šume imaju. I to znači dovoljno je ovoliko broj opština da ospori zakon, ima je Ustavni sud ga jedan put oborio i borit će ga drugi puta. Naravno nije cilj da obori Ustavni sud, nego da ova država zaživi, ali definitivno nije mi cilj da se ovdje siječe bez kontrole.
Na planu privrednih iskoraka, kraj ljeta i početak jeseni obilježit će nastavak realizacije projekata koje koordinira tim za strateško planiranje i koji se uglavnom odnose na razvoj poljoprivrede i pomoć u samozapošljavanju u ovoj oblasti. Jasminka Hadžiabdić iz tima za strateško planiranje općine Olova.
Na koji način da dođu na najpovoljniji financijskih sredstava, na koji način da uzgajaju svoje poljoprivredne proizvode u smislu stručne pomoći i ponudu za otkup svih poljoprivrednih proizvoda. Tako da mogu na taj način planirati i obezbijeti sebi kontinuitet mjesečnih primanja, što jeste osnovni cilj samozapošljavanja.
Akcentiranje poljoprivrede kao razvojne šanse ovaj tim temelji na činjenicama da je samo u ovoj godini podignuto preko 50 novih zasada maline, da plastenička proizvodnja bilježi rast, te da se na ovih dana okončan javni poziv za projekat novčanog učešća sa 33% u nabavci 18 kvalitetnih junica prijavilo preko 50 zainteresovanih. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
Está matando, me ha 27.
Od zakona do pravde.
Vaša prava.
U nadležnim entitetskim zavodima navode da su zadovoljni rezultatima programa za zapošljavanje koje finansiraju zajedno sa zainteresovanim poslodavcima, dok s druge strane ekonomski analitičari ne misle tako. Portparol Federalnog zavoda za zapošljavanje Haris Čuljević.
Prema našim analizama koje smo mi sprovodili unazad nekoliko godina, negdje između 60 i 70% osoba čije se zapošljavanje sufinancira ostaje u radnom odnosu po isteku perioda sufinancira. Što smatramo vrlo dobrim rezultatom, ne vrlo dobrim nego odličnim.
Sa sličnim statističkim podacima barataju i u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske. Ekonomski analitičari međutim navode da ovakav sistem za davanje poticaja poslodavcima za nove radnike ne daje željene efekte. Ekonomista Damir Miljević.
Prije svega mislim da takav vid stimulacije zapošljavanju ne treba biti opšti. Treba biti okrenut da se daju poticaje za zapošljavanje u one privredne grane. S jedne strane imamo najviše nezaposlenih, a s druge strane gdje poslodavci zapošljavaju dosta ljudi. Ovako kad vi pošaljete opšti poziv gdje se svi prijavljuju, onda je mislim nije isto zapošljavati u IT industriji i u tekstilu.
Službe za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini godišnje troše više od 250 miliona maraka. Najviše novca troši se na plate zaposlenih, zatim naknade za nezaposlene i troškove zdravstvenog osiguranja osoba na evidencijama nezaposlenih. Najmanji dio novca kojima raspolažu zavodi za zapošljavanje izdvaja se za poticaje. Slaven Divčić iz Centara civilnih inicijativa navodi i da bi trebalo sufinansirati isključivo zapošljavanje u realnom sektoru.
Ni slučajno ne ulagati u zapošljavanje u javnom sektoru, pogotovo ne za pripravnik, jer po pravilu oni odrade godinu ili dvije godine i onda se ponovo vraćaju na evidenciju javnih službi za zapošljavanje.
Ponovo portparol Federalnog zavoda za zapošljavanje Haris Šuljević.
Ovo je neka forma koja zadovoljava i to je neka forma koja se dakle koristi po uzoru na zemlje u regionu i čak na neke zemlje iz Europske unije.
Ekonomista Damir Miljević.
Kako se nešto ovdje primjenjuje i ne primjenjuje, tu priču slušamo u zadnjih 25 godina, efekata nema. Nešto što je negdje dobro ne mora znaći da je ovdje dobro. Jer vi primjenjujete sistem poticaja u Bosni i Hercegovini, a istovremeno su vam porezi i doprinosi na plati 70%. Prema tome, kad gleda poslodavac jedne strane šta dobija, a s druge strane koji problem ima kad trajno zapošljava, mislim, smiješno je to govoriti. U Švicarskoj je 19%, ono što plaća poslodavac. Prema tome, tamo ima smisla da poticaj od poslodavca neće previše koštati. Može da se primjenjuje sve ono što se tamo primjenjuje pod uslovom da je sistem isti kao što je tamo.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Oh,
8:57, u završnici smo i ovog zajedničkog jutra. Prije rastanka ukratko o najaktualnijim zbivanjima, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Igmanu će danas biti obilježena godišnjica pogibi američkih diplomata i francuskog vojnika koji su stradali 95. godine vraćajući se u Sarajevo nakon obavljene mirovne misije. Iskazima svjedoka državnog tužiteljstva danas bi u sudu Bosne i Hercegovine trebalo biti nastavljeno suđenje Huseinu Bosniću koji je optužen za javno posticanje na terorističke aktivnosti. Obilna kiša i gusta magla otežavaju izvlačenje 54 poginule osobe u zrakoplovnoj nesreći u indonezijskoj pokrajini Papui, izjavili su u srijedu dužnosnici. Premijer Turske Ahmed Davutoğlu vratio je mandat koji je dobio za formiranje nove vlade nakon što nije uspio naći partnera za koalicijsku vladu. Od početka sukoba u Jemenu ove godine poginulo je 400 djece, a preko 600 ih je ranjeno, objavio je danas UNICEF. Njemački parlament danas bi trebao glasovati o trećem paketu financijske pomoći Grčkoj, koji su već usvojili grčki parlament i eurozona. Američka vojska provodi velike zrakoplovne vježbe u Europi uz sudjelovanje nekoliko tisuća padobranaca iz država članica NATO-a. U nekoliko gradova Južne Afrike danas će na poziv nevladinih organizacija biti održan marš protiv korupcije. U takmičarskom programu igranog filma ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala večeras će između ostalih biti prikazan film BH redateljice Ine Stanović Naša svakodnevna priča.
Uz ove vijesti i prognoza vremena za danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće umjereno do pretežno oblačno. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima pljuskovi i grmljavina u većem dijelu zemlje. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje od 27 do 32 stepena.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
I za nas još jedno zajedničko jutro, pred nama novi dan, neka vam bude uspješan. Enes Hrnječić, Ivana Bilić i Ešref Kođić. Zdravi bili.